Falamos de seguido con Juan Taboada de Meteo Galicia. Hola, bos días.
Hola, que tal, bos días.
Que tempo nos espera para esta tarde?
Bueno, pois un empeoramento. Temos unha fronte fría que se vai chegando polo Atlántico, así que, bueno, esta melloría que estamos tendo arestora nas horas centrais da xornada, pois é un pouco espellismo, porque a partir de 3, 4 da tarde, máis ou menos, as nubes vanse a golpar no ceo e vannos obrigar a abrir os paraugas durante un rato, polo menos durante a tarde, para protegernos desa chuvia, que por momentos podería incluso acadar certa intensidade. Despois xa aí ao final da tarde, bueno, agora o solpor pois se produce máis tarde das 10, aínda poderemos gozar de algún rato de tempo seco, incluso con apertura de algún claro tímido. Temperatura que, bueno, foi bastante suave na madrugada, agora pola mañá, pero vaise manter hoxe con moi pouca oscilación, así que a máxima se quedará pouquiño por debaixo dos 20, e o vento do suroeste tamén vai aumentar un pouco cadrando coa chegada desa fronte.
E mañá sábado mellorará o tempo?
Mellora pola tarde, mañá vai a ser un pouco contrario ca hoxe. Temos unha segunda fronte que vai pasar sobre Galicia e, bueno, tamén sobre a comarca de Fene pola mañá, así que tenemos unha mañá tamén gris, un tempo un poquinho miserable, verdad, para esta época do ano, pero bueno, despois pola tarde mellorará algo, se poderá abrir algún claro e non vai a ser dende logo un sábado de tempo de verán, de sol, pero bueno, así polo menos pola tarde pois nos permitirá gozar de actividades ao aire libre e un pouco mesmo que domingo. Realmente o domingo temos un pronóstico moi semellante a do sábado, e si lembramos a pasada fin de semana, pois realmente parece que se quere repetir. Tivemos tamén a pasada fin de semana pois un domingo así un pouco chuvioso, húmido pola mañá, un poquinho mellor pola tarde, pois é o que esperamos para este tamén.
Non haberá, polo tanto, día de praia o domingo?
No, un día de praia realmente penso que vai a ser difícil. Quizá algún momento, pois aqueles que estean aí ao borde do mar poden aproveitar algún ratito, tanto sábado como domingo, pero bueno, neste plan que podamos facer así, de ir coa familia, botar a tarde ou eso, en principio eu penso que non.
As temperaturas máximas quedarán tamén alrededor dos 20 grados.
Dos 20, exacto, eso é, non nos vamos a mover moito máis. A parte boa é que, bueno, non vai a facer frío tampouco polas mañas, así que pouca oscilación térmica.
Juan Taboada, de Meteo Galicia, moitas gracias.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.